Muutama sana bodhisattvan tiestä. Niin bodhisattvojen harjoitustiellä olennaista on se, että harjoitetaan paramitaa hyveitä. Ja paramitaa tarkoittaa toisaalta niin sellaista, mikä on mennyt tuolle puolen ylittävää hyvettä. Toisaalta se tarkoittaa myös, voidaan suomentaa täydellisyydeksi. Mutta se ylittävä hyve tarkoittaa sitä, että paramitaa harjoituksessa, niin siinä ylitetään ihmisen minä-harha. Monesti kun buddhalaiset harjoittavat, esimerkiksi noudattavat eettisiä ohjeita tai tekevät monenlaisia hyviä tekoja, niin he ovat hyviä ihmisiä, mutta jollain tavalla on kuitenkin mukana vielä minä. Esimerkiksi siinä mielessä, että toivotaan hyvää karmaa. Kun olen antelias ja teen hyviä tekoja, niin siitä seuraa hyvää karmaa ja saan hyviä jälleen syntyviä. Ja niin silloin se harjoitus, se ei ole paramitaa, se ei ole tuolle puolen menevää harjoitusta. Tuolle puolen menevä harjoitus on sellainen, jossa ihmisen minäisyys putoaa kokonaan pois. Ihminen ei toivo mitään palkkiota itselleen. Ja näin harjoitetaan paramitaa hyveitä. Ja näitä paramitaa hyveitä, niin niitä ovat erityisesti Mahajana traditiossa ovat anteliaisuus, eettisyys, kärsivällisyys, tarmo, meditaatio ja viisaus. Toisin sanoen, niin anteliaisuuden paramita tarkoittaa sitä, että ihminen on antelias, eikä toivo mitään vastalahjaa. Ei ole mitään pientä taka-ajatusta, että kun minä annan tämän, niin antaa minulle jotakin. Se on puhdasta anteliaisuutta. Ja luonnollisesti niin anteliaisuus, niin se tarkoittaa ei ainoastaan materiaalista anteliaisuutta, tavaroiden antamista, ruoan antamista munkeille tai muuta vastaavaa, vaan on monenlaista anteliaisuutta. Buddhalaisuudessa puhutaan kolmenlaisesta anteliaisuudesta sen perusteella, mitä annetaan. Ensimmäinen niistä on materiaalinen anteliaisuus, antaa jotakin aineellista. Toinen on pelottomuuden antaminen. Ja mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että auttaa ihmisiä, toisia ihmisiä psykologisesti tai henkisesti. Auttaa heitä vapautumaan heidän peloistaan. Koska monesti ihmisten ongelmat ovat tavalla tai toisella ne ovat erilaisia pelkoja. Toinen sellainen rohkaisee ihmisiä ja pyrkii auttamaan heitä vapautumaan peloista. Sitten kolmanneksi on anteliaisuuden kaikkein ylevin muoto. Se on dharman antaminen. Toisin sanoen dharma-opetuksen antaminen. Ja niin dharma-opetusta voivat antaa ne, jotka ovat dharma-opettajia, jotka on valtuutettu opettamaan dharmaa, mutta myös kuka tahansa harjoittaja, vaikka ei olisi mitenkään erikoistunut dharman opettamiseen, niin omalla esimerkillään hän voi opettaa toisille dharmaa. Ja monilla pienillä sanoilla tai viisauden oivalluksilla niitä voi sanoa ihmisille, kun he kärsivät tai heillä on ongelmia ja voi sitten yrittää heitä auttaa. Luonnollisesti saarnaamatta dharmaa. Ei tarvitse saarnata eikä yrittää käännyttää ihmisiä. No sitten toinen on eettisyyden paramita, joka tarkoittaa esimerkiksi viiden ohjeen noudattamista, mutta siten, että ei toivo itselleen jotakin karmallista palkkiota. Sitten on seuraavaksi on se, mikä suomennetaan monesti kärsivällisyydeksi, mutta vois suomentaa myöskin lujuudeksi. Ja kärsivällisyydessä on jotakin hiukan kärsivää. Se on mielen lujuutta. Ja sitten on tarmon, eli energisyyden paramita, joka harjoituksessa tarkoittaa muun muassa sitä, että harjoittaa tarmokkaasti, vaikka joskus tuntee itsensä väsyneeksi tai kyllästyneeksi, niin kuitenkin jatkaa sitä harjoitusta tavalla tai toisella. Sitten on meditaation paramita. Ja se tarkoittaa sitä, että niin sen meditaation tietoisena olemisen sen tuo istuma- ja kävelymeditaatiosta myös jokapäiväiseen elämään. Elämästä tulee meditatiivista. Ja sitten on viisauden paramita, joka kehittyy, kun opiskelee dharmaa ja pyrkii ymmärtämään olemassaolon luonnetta. Ja näitä kaikkia niin kuutta paramitaa hyvettä, niitä bodhisattvan tulee harjoittaa. Sitten on myöskin muita paramitoja paramitaat eivät myöskään, ne eivät rajoitu Mahajana traditioon, vaan myös Theravadassa on paramitaat. Theravadassa on 10 paramitaata. Joku Theravada munkki onkin sanonut, että teillä on 6 paramitaata, meillä on 10. Eli Bodhisattvan tiehen liittyvät paramitaat ovat myös olemassa Theravada buddhalaisuudessa. No, näitä paramitaa hyveitä, niitä voi harjoittaa omassa elämässään. Ja aina on voi olla vaikea muistaa kaikkea anteliaisuutta, eettisyyttä, kärsivällisyyttä, lujuutta, tarmoa ja kaikkea. Sen takia niin eräs idea, minkä olen sanonut bodhisattva-harjoittajille, on se sellainen, että voi tehdä niin, esimerkiksi niin, että joka viikko muistaa erityisesti yhden paramitaan. Niinpä yhden viikon aikana muistaa anteliaisuuden. Ajattelee, miten nyt voin toteuttaa anteliaisuutta eri muodoissaan tämän viikon aikana. Ja vastaavasti seuraavalla viikon aikana voi harjoittaa eettisyyttä. Ja sitten voi harjoittaa kärsivällisyyttä ihmisten välisissä suhteissa. Jos vaikka vaimo nalkuttaa, niin on kärsivällinen eikä reagoi suutu siitä. Ja tarmoja ja meditaatiota ja viisautta. Tämä on eräs mahdollisuus muistaa joka viikko jokin näistä paramitaa harjoituksista. No tämä nyt niin siis Bodhisattvan tiestä. Ja niin sitten oli joitakin kysymyksiä oli tullut paperilla. Tässä ei ole mukana kysymystä, mutta eräs kysymys koski että ehkä on parempi, että puhun huomenna, että otan ne kysymykset esille huomenna. No, yksi kysymys, mikä on esitetty, on esitetty jo ennen retriittiä. Yksi kysymys koskee, mitä on samadhi ja dhyana. Ja jos näistä puhutaan buddhalaisissa teksteissä, mutta aina harjoittajille ei ole selvää, mitä ne tarkoittavat, kun puhutaan samadhasta, samadhista, dhyanoista, jhanoista ja niin edelleen. No, voisi sanoa että samadha ja samadhi, niin ne eivät ole sama asia. Joskus ihmiset sekoittavat nämä kaksi asiaa. Samadha tarkoittaa tyyneysmeditaatiota tai keskittymismeditaatiota. Se tarkoittaa siis sitä meditaation puolta, jossa erityisesti arvotetaan keskittyneisyyttä ja mielen tyyntymistä. Siis se viittaa niin kuin menetelmään. Se ei ole niin kuin saavutus, vaan se viittaa menetelmään. Esimerkiksi jos harjoittaa niin yksinkertaista hengityksen tarkkailua sisään, ulos, sisään, ulos, ulos. Taikka hengitysten laskemista, niin että sisään ja ulos hengityksen aikana laskee yksi. Sitten taas kaksi, kolme, neljä, kymmenen saa. Ja taas yhdestä kymmenen. Niin sen kaltainen harjoitus on puhtaasti, se on samaa harjoitusta. Se kehittää mielen tyyneyttä, keskittyneisyyttä. Mutta siitä ei synny viisautta. Siitä ei synny ymmärrystä. Sen sijaan, kun mukana on vipassana, eli selkeän ymmärryksen meditaatio, niin se kehittää viisautta ja tietoisena ymmärrystä, viisautta tietoisena olemista. Ja on meditaation muotoja, kuten satipathana suttaan perustuva vipassana, joka on sitten, voisi sanoa, puhtaasti vipassana. Sitten on näitä samatha, eli keskittymismeditaatioita. Ja sitten on se, mitä puhutaan esimerkiksi anapana sati suttassa, jossa on sekä samatha että vipassana yhdessä. Joten samatha on siis tyyneysmeditaatio. No sitten taas, mitä on samadhi? Niin samadhi sanalla, sen voisi suomentaa niin vaikkapa mielen yksentymiseksi. Ja samadhi, niin sillä voidaan tarkoittaa ainakin kahta eri asiaa. Varsinkin Mahajaanassa sen merkitys on hyvin moninainen, mutta kahta eri asiaa. Toisaalta siellä tarkoitetaan niin erilaisia dhyana-tiloja, eli meditaatiotiloja. Ja meditaatiotilat, ne ovat tiloja, joissa mieli ykseytyy, selkeytyy, pelkistyy. Ja näitä meditaatiotiloja, niitä ovat erityisesti 4 meditaatiotilaa. Nyt luen kuvauksen näistä, mitä sanotaan Satsavibhanga suttassa. Tässä sanotaan, ystävät, laitetaan muuten valoa tänne. Tässä sanotaan, ystävät, mitä tarkoittaa oikea syvä meditaatio, samadhi? Ystävät, aistillisuudesta ja taitamattomista mielentiloista vapaana, oppilas saavuttaa ensimmäisen meditaatiotilan ja oleilee siinä. Siinä on irrottautumisesta johtuvaa iloa ja onnea, joihin liittyy suuntaamista ja tarkkailua. Suuntaamisen ja tarkkailun hälvetessä oppilas saavuttaa suuntaamisesta ja tarkkailusta vapaan toisen meditaatiotilan ja oleilee siinä. Se on keskittyneisyyden aikaansaama, ilon ja onnen täyttämä, mielen yksyys, sisäinen valo ja rauha vallitsevat. Ilon hälvetessä tyynenä, valpaana ja tietoisena oppilas saavuttaa 3. meditaatiotilan ja oleilee siinä. Hän tuntee olemuksessaan sen tunteen, josta jalot sanovat, tyyni ja valpas elää onnellisena. Onnellisuuden ja tuskan sekä mielihyvän ja murheen hälvetessä oppilas saavuttaa onnen ja tuskan tuolla puolen olevan 4. meditaatiotilan, jossa vallitsee tasapuolisen tyyneyden ja tietoisena olemisen puhtaus. Ystävät, juuri tätä tarkoittaa syvä meditaatio. Tässä siis kuvataan meditaatiotiloja, joita voi ilmetä meditaatioharjoituksen aikana. Ensimmäisessä niistä on vielä mukana ajatusta, siis ajatus, mieli suunnataan johonkin, jota tarkkaillaan, tarkastellaan. Ja myöhemmissä tiloissa ne ajatukset häipyvät. Ja 4. meditaatiotilassa vallitsee tasapuolisen tyyneyden ja tietoisena olemisen puhtaus. On kirkas tietoisuus, mutta ei ole mitään eritteleviä ajatuksia. Niin tämä on kuvaus tuolta samaanista. Nämä ovat samaanin eri tasoja. Mutta sitten samadhi voi tarkoittaa myös jotakin muuta. Ja onkin huomattava, että esimerkiksi chan-buddhalaisissa opetuksissa puhutaan samadhista, niin se ei tarkoita erityisesti näitä dhyanatiloja, vaan se tarkoittaa mielen vapauden tilaa. Siis se ei välttämättä liity istumameditaatioon. Eli samadhitilat ne ilmenevät yleensä, tai dhyanatilat ne ilmenevät yleensä istumameditaation tai meditaation aikana. Sen sijaan samadhi tässä toisessa merkityksessä, avarammassa merkityksessä, se tarkoittaa mielen vapauden tilaa, syvää hiljaisuutta puhtaassa valossa, puhdasta tietoisuutta, jatkuvaa tietoisena olemista. Ja silloin se ei liity pelkästään istumiseen, vaan se voi ilmetä jokapäiväisessä elämässä. Ja tässä mielessä niin esimerkiksi chan-buddhalaisessa opetuksessa puhutaan viisaus samadhista, viisauden samadhin, niin ykseydestä. Toisin sanoen samadhilla on nämä kaksi päämerkitystä. Toivottavasti tästä nyt selkeni, että on samadhi ja dhyana. Mutta ei niitä tarvitse muistaa, kun meditoi. Ei tarvitse ajatella, että nyt minun pitää pyrkiä ensimmäisen dhyanatilaan.